Ýetleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 22-nji awgust hepdeniň 4-sinde güni. Şuňky programamyzda Iran Türkmenistanyň tuwdy berýär. Türkmenistan bananlaryň önümçiligine başlaýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýär. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Reuters habar agentligine beren interwýusunda Russiýa garşy girdirilen sanksiýalary ýatyrmagy göz öňünde tutmaýandygyny, ýöne egerde Moskwa oňa Ukrainada we Siriýada itilýän zatlaryny berse, onda bu mesele garap biljekdigini aýtdy. Mundanın başqa Trump geçen ay Helsinki'de geçen summitte Putin'in sanksiyalary ardyna aýyrmak barada haýys etmeýändigini belledi. Emma Trump iki saat çemesi dowam eden gepleşikleriň dowamında Russiýanyň Krim ýarymadasyny basyp almagyny we Rus gazyny Germaniýa aktyrjak demirazyk akym 2 gaz geçirji proýekti barada gurrun edendiklerini mälim etdi. Halkara pen topary Ukrainaly ýazyjy we rejissýor Alex Sentsovyň açlyk ýylan etmeginiň 100 günlügi münasibetli Russiýanyň Londondaky elçixanasynda çäri geçirmegi planlaşdyrýar. Düýbe Londonda ýerleşen ýazyjylaryň birleşmesi dünýäniň ähli künjegindän goldawlary ýetirmegi maksat edinýändigini aýdýar. Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almagyna garşy ýeti tanqidler bilen çykyş eden Sentsov 2015-nji ýylda Rus suwdy tarapyndan terrorizm aýplamalary etasynda 20 ýyl türmü tutuklygyna hökm edilipdi. Hukuk goraýjy toparlar oňa bildirilen aýplamalaryň syýasy matdaplary esaslanýandygyny aýdýarlar. 42 ýaşly Sentsov maýyň ortalarynda Russiýanyň türmesinde aslygy başlady. Ol özüniň syýasy tutuklar diýip atlandyran 63 Ukraina raýatynyň Rus türmelerinden azat edilmegini talap edýär. Britaniýanyň täze daşary işleri ministri özüniň ilkinji çykşynda Ýewropa Birleşigine Russiýa garşy sanksiýalary artdyrmagy we bu ugurda Amerika bilen egin-egine durmagy çağırys etmegine garaşylýar. Britaniýanyň daşary işleri sekretary Jeremy Hunt'ın Washingtonda Amerikanyň Parahatçylyk Institutunda etjek çykşynda Kremlin ozolky Rus içalasyny Angliýada nerw gazy bilen zehirlendigi aýdylýan waka bilen ilteşikli Russiýanyň halkary normalaryna hormat goýmagy üçin Ýewropa Birleşiginiň Moskwa garşy has köp basyş etmegine çağırys etjekdigi aýdylýar. Hunt öz çykşynda elbetde biz Moskwa bilen işleşmelidir. Sol bir wagtda biz hüşgärligi elden bermeli däldir. Prezident Vladimir Putin'in ýol başçylygyndaky Russiýanyň daşary siýasaty dünýäni has howpli bir ýere öwürdi diýip nukdaýar. Türkmenistanyň prezidenti Pakistanyň premier-ministri wezipesine Imran Hanyň saýlanmagy münasibetli oňa gutlug ýollady. Gurbanuly Berdimuhammedow Hany berk çan saglyk bagt, şeýlegin Pakistanyň dogunyň halkynyň awadançylygynyň we gullap ösmeginiň bähwidini alyp barýan işlerinde üstünlükleri arzu etdi diýip türkmen medeniýeti maglumat berýär. Ozolki kriket ýyldyzy Imran Han öz partiýasy geçen aýda gapma garşylykly ýeňis gazanandan soň Pakistanyň premier-ministrligine girişmek barada 18-nji awgustda kasam etdi. Özbekistanyň premier-ministri Abdulla Aripow ýol hilakçylygynda alan şikayetler sebäpli keselhana ýerleşdirildi. Atlandyrylmasyzlygyny soran ýokary derejeli özbek resmiýeti Aripowyň ulagynyň duşenbi güni Bekabat Taşkent magistral ýolunda başga bir ulag bilen çaksandygyny aýtdy. Maglumata görä hadisadan soň özbek premier-ministri Taşkentiň golundaky Bekabat etrawynyň keselhanasyna ýetirilipdir. Russiýada tutulukda saklanýan oppozisiýadaky Çepçi front hereketiniň lideri Sergey Udaltsow ýagdaýynyň ýaramazlaşandygy sebäpli keselhana ýerleşdirilenden hem soň açlyk çekmegini dowam etdirýär. Onuň aýaly Anastasiya Udaltsowa adamsynyň suwdan we islendik iýmitden ýüz öwürýändigini, şeýlede onuň bedenine zerur bolan seýrişdeleriň gan damarlarynyň üstü bilen berilýändigini aýtdy. Udaltsow 14-nji awgustda ýurtda pensiýa ýaşynyň artyrylmagyna garşy protest hökümünde aslygy başlapdy. Şol bir wagtda Moskwanyň suwdy Udaltsow we jeňmeçilik ýerlerinde ýygnanmak düzgünlerini ýygderli bozmakda günäli tapyp, ony 30 gün türmü tutuklygyna hökm edipdi. Rus häkimetleri erkekleriň pensiýa çykmak ýaşyny 2028-nji ýyla çelini 60-dan 60 wäse, aýallaryň kynyk hem 2034-nji ýyla çelini 50 wäsden 63-e çelini çykarmagy planlaşdyrýarlar.